Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen skal jeg også lyde her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg, traditionen tro, vil erklære mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen, Anne-Birgitte Lundholt.
Tak.
Rigtig hjertelig velkommen, Lone Dybkjær. Og tak. Rigtig hjertelig velkommen også til Stengade.
Tak.
Vi sad her en anden trio og undertegnede i sidste uge og ventede i spænding på statsministerens åbningstale. For i sidste uge var det første tirsdag i oktober. Og der var lidt tumult med en præst, som Mette Bock havde hyret. Og der, det er alt sammen vand under broen nu. Nu er åbningstalen afholdt, og den skal vi se nærmere på. Der blev jo sendt balloner op om alt muligt, store klimaplaner og det ene og det andet. Men vi skal også se nærmere på statsministerens forslag, som nogle af dem ikke rigtig måske flugter med hans støtteparti. Der blev i hvert fald, gavebod ved jeg ikke, men han havde i hvert fald ambitionerne på skjorteærmerne den dag. Vi skal tale lidt om kvoteflygtning i dag, og så skal vi se nærmere på Merete Riisager, som har meddelt, at hun, ja, som hun selv sagde, savner virkeligheden. Og der må jeg sige, det er jo en lidt bekymrende melding for en minister. Men det når vi til. Det er nok en gang i anden time, sådan som jeg kan se det på mit lille rundown her. Fordi vi starter med statsministerens åbningstale. Og altså, skal vi måske starte med det der klima? Fordi det har været sådan en ting, som vi har talt meget om her i det gode gamle folketing. Mange af os, inklusive formanden, det vil jeg da gerne stå ved, har måske savnet den der grønne dagsorden. Også da partierne over en kamp begyndte at male deres logoer grønne. Men så blev det sådan langt hen ad vejen ved det, og jeg ved godt, Anne-Birgitte Lundholt,
visse partier havde visse det partier grønne logo i forvejen.
Præcis. For nogen var det slet ikke nødvendigt. Nej. Det er rigtigt. Men så kommer Lars Løkke med, skal jeg da lige love for, store ambitioner. Altså, det er elbiler, og det er jo CO2-udslip og det der ene og det andet. Anne-Birgitte, må jeg starte over hos dig? Blev du overrasket over, at han pludselig havde så grøn en profil?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men det er klart, at han gik vidt i sine løfter på konkrete ting i sit oplæg, og det vil jeg sige, at det glædede mig da, og så kan man altid diskutere, om det er den ene eller den anden side, man skal tage fat på. Nu ved vi jo af gode grunde ikke, hvad hele klimaudspillet rummer, fordi det kommer jo først faktisk, er det ikke senere i dag?
Det er i dag kl. 10.30.
Ja, lige præcis.
Det tækker ind.
Det tækker ind, mens vi sidder her. Og der bliver det jo interessant at se på de andre elementer i den klimaplan også, fordi det er klart, at den dyreste del og den del, der kom mest ud i åbningstalen, det er jo så privatbilismen og dermed også elbiler og plug-in-biler, ja, hvor der jo er et stort arbejde for at få infrastrukturen og i det hele taget bilerne til at være effektive til at komme ind i
og
trafikken.
Altså, bare lige
nej, det var jeg ikke.
Nej,
jeg var ikke
godt, men, og helt kort, så handler det her med bilerne om, at statsministeren sagde, at der fra 2030 simpelthen vil være lukket for salget af nye benzin- og dieselbiler.
Ja, og så kom det jo frem i går, at man allerede vil gøre det i bus- og taxakørsel fra 25.
Præcis.
Og det kræver jo, at du også har en teknologisk udvikling, som gør, at bilerne rent faktisk egner sig til den form for kørsel. Mm-hmm. Jeg tænker på taxakørsel.
Ja, taxa,
men lad
taxa-
os kigge på det. Jeg synes, det er et modigt udspil, og jeg glæder mig over det.
Se, der hvor jeg godt kunne tænke mig at slå ned, det er, at der hvor jeg var mest overrasket over statsminister, det er, at man fra regeringens og særligt Venstres side gennem mange år efterhånden har kørt en politik, der hed grøn realisme. Personificeret ved klimaminister Lars Christian Lilleholt, som altså har udtalt, at han er sådan set med på alt, hvad der er grønt. Det kan ikke blive grønt nok, men det må bare ikke koste noget. Det er sådan i en nødskal, det handlede om. Men nu får regeringen jo faktisk kritik for, at man simpelthen har valgt den allerdyreste løsning. Se på os ud og sige, jamen du gud, det er meget, meget dyrt det her. Men Lone Dybkjær, er det på en eller anden måde ikke velgørende, at man så siger, jamen nu tager vi et opgør med det her med, at det må ikke blive dyrere at være dansker, fordi hvis vi vil med på den her klimabølge, hvis vi vil med på grøn omstilling, så kan vi jo ikke sidde og lade som om, at det er gratis.
Altså jeg vil sige, det er valgår.
Det har du ret i.
Og det er simpelthen for, jeg synes det er fint bedre, end hvis ikke der havde været noget, men det er der for at afdække den flanke, som de ellers ville have i forhold til, kan vi sige, den anden blok.
Altså, så du mener faktisk, der er ikke noget særligt
jo,
i det? Eller?
Nej, jo, det er der. Jeg synes også, det er fint, at de har lagt noget frem. De skal også lægge noget frem. Men altså, vi skal ikke glemme, hvad det her handler om også. Altså, Løkke er jo, man kan sige meget om ham, men han er i hvert fald en stor operator også. Og det er det, han gør her, ikke?
Så har han ikke sagt for meget. Ja. Det er da rigtig nok.
Og så har han, det er jo meget interessant, at der i hvert fald lige ind, altså der i selve talen, var der intet om landbruget. Og jeg mener, du Nej. Når ikke i mål, uden du også tager fat i landbruget.
Men som Anne-Begitte siger, nu, der kommer, altså tror jeg, fem ministre, som vil stille sig op på rad og række og fremlægge 39 forslag.
Men det er interessant, hvad han vælger. Ikke? Mm-hmm. Altså det er interessant, at han lige præcis tager bilerne. Og man kan godt spørge sig selv om, det er for at undgå diskussionen om meget andet. Han har ligesom fået sat, ja altså, ikke? Det er valgår.
Ja, jeg
bliver bare nødt til at sige, jeg synes, det er fint, der er mange gode takter mm-hmm. og alt det der. Men det er jo interessant, det kommer nu, ikke? Altså sådan, og det er interessant i forhold til, hvad de ellers har signaleret i løbet af hele regeringsperioden. Mm-hmm. Men man kan også være venlig og sige bedre sent end andre. Men jeg siger bare, det er fordi, man vil afdække den flanke i forhold til andre partier.
Men så, jeg forstår, hvad du mener.
Men altså, okay. Ja. Altså, jeg tænker bare på, for eksempel registreringsafgift lavet, har man lige lavet noget, der gik modsatte vej, ikke?
Det er
hvor man tog sig til hovedet og sagde,
Lone, man
var
må
det lige
lære af sine fejl.
Jamen, det er ikke det, han har gjort det her. Han er bare dygtig sit felt.
Ja, han er en dygtig operator, har jeg noteret her.
Ja.
Men Lone, lad mig spørge på den her måde så. Der er selvfølgelig, det er der ingen af os, der er naive nok til at tro, at der ikke er, taktisk overvejelse. Selvfølgelig er der det, og vel skal man afdække en flanke og sådan noget, men det er vel en meget kort frist. Altså Stens venner i SF og Alternativet og alle mulige andre vil jo kaste sig over det dagen efter. Så kan man sige, så har han en dag, måske to, hvor han siger, at det er der elbiler og grøn omstilling og det ene og det andet, og så har han ligesom momentum der. Men du ved det, og alle andre ved jo også godt, at når man, altså, på dag to, så smasher vi. Der bliver også gået til allerede to dage efter i åbningsdebatten.
Jo, men der bliver også selvfølgelig sagt, jamen det er fint, det er der. Ikke? Mm-hmm. Og det der er kernen er, at så kan de andre partier, som måske har stået for den grønne dagsorden, så kan de ikke sige i sorte.
Nej.
Og det er det, der er hans formål.
Men jeg får sige det,
fordi jeg tror...
Lone, det er godt, du siger det.
Ikke?
Det kunne være også, fordi det faktisk stod i regeringsgrundlaget.
Ja.
Og at man nu godt kan se tiden rinde ud, eller
ja,
hvad?
Præcis. Men det er også det, jeg siger. Han er en dygtig operator.
Steen Gade, hvad siger du? Lad os lige få... Altså, SF'erne havde vel...
Man kan ikke sige, at de er sorte, men de var sorte indtil den dag.
Altså,
det er,
indtil tirsdag
sidste uge. Det er jo det. Den her regering er jo en af de sorteste i forhold til den grønne. Det er sådan, det har været. Hvis vi tager hele landbrugshåndteringen og kvælstof og hele det, der gik to fødevare- og landbrugsminister, fordi de gjorde, som de gjorde.
Mm-hmm. Og de har også sat Jacob Ellemann.
Nu har de jo sat en anden og en ny hende, som siger, at han er miljøminister først. Og jeg tror, at I konservative er rigtig glade for det, fordi jeg ved det godt, at I har slås internt på om det. Men det går det langt, det er... Vi har faktisk ikke haft en regering, som sat så mange grønne mål ud af kraft. For eksempel den om, at vi skulle have 40% CO2-reduktion i 2020. Det første regeringen gjorde, da Løkke kom til, det var at ophæve den målsætning. Nå, men selvfølgelig tager man jo altid og siger, at det her er godt, nu er det der, vi er. Og det, så nu må vi holde hinanden fast på de udspil, der er, og så diskutere det derfra. Og så er der jo også en diskussion, der måske er lukket lidt i Danmark, kan man sige. Mm-hmm. Skal vi det her, eller skal vi det ikke? Altså nu skal vi det. Så bliver det mere en diskussion om, hvordan vi gør det. Jeg skal lige nævne en ting, som jeg synes, altså jeg undrer mig nogle gange over pressen, og egentlig lidt mere, når jeg nu ikke sidder i Folketinget. Det er mærkeligt. Men det er, at det her, det er sidste udkald. Det her skal leveres til EU inden 1. januar. Altså det har vi besluttet for lang tid siden i EU-samarbejdet, at der skal ligge en plan for, hvad Danmark skal levere i ikke-kvotesektoren, og vi skal levere 39%. Det prøvede den danske regering under forhandlingerne i EU til at blive mindre end 39%. Mm-hmm. Men de skal leveres, og de skal sendes til kommissionen inden 1. januar 2019. Og det gør han så. Og så tager han hele sendefladen som om, det er jo noget, han selv har fundet på. Og nej, det er noget, de,
Det er, det er jo sådan set en bunden opgave.
Ja, det er en bunden opgave, ja. Men det er jo ikke noget, som Danmark... Jo, Danmark har jo endt med at stemme for det, men jeg siger gudskelov lov og tak på den grønne dagsordens vegne, for at vi har nogle EU-beslutninger. Mm. For ellers er jeg som ikke sikker på, at det er kommet.
Anne-Birgitte Lundholt?
Jamen, jeg sidder jo egentlig som den, der repræsenterer et partibogstav, der altid har været grønt i farven og ikke behøver at skifte det i en kampagne. Så sidder jeg jo egentlig og fryder mig over, at man faktisk nikker anerkendende til et bidrag, der er kommet fra den regering, som det parti, jeg er medlem af, er med i. Og at den største kritik, man har, det er teknikaliteter og spin på, hvorfor og hvor meget og hvornår.
Ja, det er også, du siger det til.
Ja, det er generelt set til den anden fløj, og derfor kan jeg da kun glæde mig over, at selve indholdet, og håber det også, og jeg har også hørt i dag, at de siger, landbruget er jo med, jeg kigger jo ligesom jer siger, jeg glæder mig til at se den samlede plan i løbet af i dag, men hvor er det dog dejligt at have en målsætning, som så mange partier, måske bortset fra et enkelt eller to, bakker op omkring.
Men Anne-Birgitte, må jeg så ikke bare lige hurtigt spørge dig, og det er bare lige en lille afstikker. Er det så ikke for dig frustrerende, at jeres parti, de konservative, ligesom ikke... Det er ikke jer, der er frontløber på den, det er jo ikke jer, der er bannerfører på den der. Søren Pape meldte ud for nogle uger siden, at det der med klimaet, det bliver ikke rigtig et tema for de konservative, fordi det ved folk godt. Så nu er det lov og orden og nærpoliti og alt muligt mærkeligt. Er det ikke ærgerligt, at det ikke er jer, der står med den her og holder det grønne se op?
Nu synes jeg, at det ikke er helt retfærdigt. Jeg sad her faktisk på den her inde i det her studie også, dengang den havde været der.
Jamen, jeg husker
og
det.
Alle ved jo, hvad det var for et citat, som var lagt op i en overskrift, som jo ikke havde noget med partiets politik på området at gøre. Det havde noget at gøre med at svare på nogle kampagnetemaer. Og det jamen, blev jo i øvrigt, og derefter gik Pape jo ind, og hvis man hørte Papes tale på landsrådet her for et par uger siden, så ville man lægge mærke til, at hele det første kvarter af talen gik, og det var det første kvarter af talen, gik på det grønne område. Mm-hmm. Så det er jo rigtigt, at man kan altid tage sådan en overskrift frem, og den er ærgerlig, og han har også sagt, at den faldt forkert ud, men det var jo fordi, den var lagt i en anden sammenhæng. Så jeg synes, man skal lytte til, hvad der blev sagt efterfølgende, og jeg synes, man skal lytte til, hvad partiets politik blev fremlagt som i løbet af landsmødet. Men det er da klart, at når du så ikke har miljøministerposten eller landbrugsministerposten,
det er det, jeg mener. Altså,
så er du ikke på det, men til gengæld så er jeg sikker på, jeg ved det ikke, men jeg er sikker på, at Rasmus Jarlov vil være aktiv på den her, på erhvervspolitikken også.
Mon ikke. Det Rasmus tror jeg. Jarlov virker som en
jeg tror, han vil være aktiv på den her. Han har jo også sådan ligesom haft en anden del i hele diskussionen på landbrugsområdet.
Det må man sige.
Så han skal nok være vaks ved havelån. Godt.
Fint. Jamen, så meget for
og det den. Vil Søren også, Søren Pape.
Søren Pape. Ja. Jamen, det er godt. Så er jeg rolig igen, tror jeg. Men lad os komme tilbage til...
Men det er jo lidt... Nu ved vi jo ikke, hvor meget landbrug der er, men vi ved jo godt, der ikke er meget landbrug. Altså, det, men vi ved selvfølgelig mere helt konkret om 12 minutter. Men det ved vi jo godt. Og det er jo interessant, at da vismændene lavede en analyse af, hvordan vi nåede de 39%, som vi skal i forhold til EU.
Og bare de der 39%, de er 39% reduktion af CO2.
Ja, i forhold til 2005.
Præcis.
Hvis det er meget nøjagtigt. Og det er et EU-mål, hvor man har fordelt de forpligtelser fra landene, og vi har fået et højt mål, og det er der god grund til, men dansk regering synes, det var for højt, men nu har vi det. Vi kunne ikke komme udenom det. Så det er noget, vi har besluttet i fællesskab i Europa, de 39%, og det skal jo leveres. Og der lavede de en analyse, som sagde, det billigste for samfundet, det er at bruge mange kræfter på landbruget. Det er det billigste for samfundet. Og så kommer man, og jeg er ret sikker på, at man ikke laver ret meget på landbruget, fordi så skal der jo i hvert fald ske en revolution inden for den her regeringsperiode. Ikke? Jeg mener, der har jo én ting, man kunne læse i alt, hvad den her regering har gjort. Det må ikke koste landbruget noget, og det har jo ikke noget nødvendigvis med det konservatives kernevælgere at gøre, men det har bestemt noget med Lykkes kernevælgere at gøre. Og Fødevare og Landbrug har jo jublet over, at alle mulige krav er forsvundet på kvælstofudbringning og alt muligt. Alt det, de selv lavede, da Troels Lund Poulsen var miljøminister, det har de jo ophævet, uden at sætte noget andet i stedet, i hvert fald i nogle år. Det, så de har jo en... de har meget at reparere, skal vi så sige det på den måde, fordi jeg synes også, en valgkamp, det synes jeg langt ind i min mave, også må handle om, hvad man har leveret.
Anne Birgitte?
Altså, her kræver det jo balance også erhvervspolitisk. Både over for det samlede erhverv, men jo også over for landbrugserhvervet som sådan. Og at du laver miljøforbedringer, jeg er sikker på, det er med i det. De afbalancerede ordninger, der har været, du kan jo altid isoleret set beregne, og så kan du slagte landbruget og sige, så fjerner vi vores CO2. Men stadigvæk, jamen jeg sidder og tænker på min lille ferieø, Bornholm. Ja. Ja. Altså hvis du pludselig reducerer for eksempel muligheden for at have svin på Bornholm, så lukker du en af Bornholms allerstørste arbejdspladser, nemlig Danish Crown slagteriet derovre, som man har arbejdet for at få svin ind på. Det kan du altså ikke, hvis du gennemfører det, for eksempel Alternativets eller Enhedslistens politik på området, så vil du slet ikke kunne opretholde en produktion. Den produktion skal selvfølgelig være miljømæssigt bærbar, men der er bare forskel på at have en miljømæssigt bærbar landbrugsproduktion, og så at lave en produktion, hvor man går ud og bliver vender fuldstændig. Du bliver nødt til at lade mig tale ud. Og end at gå fuldstændig ned og så forlange, at nu skal landbruget gå tilbage til fordomsproduktionsmetoder, som jo i øvrigt ikke var ret velfærdsmæssigt egnet. Og det er fint med økologi, og så mange som muligt kan omstille til det, men du er også nødt til at opholde vis produktion for at opholde en meget stor eksport og nogle meget store arbejdspladser.
Godt. Sten, værsgo.
Jamen, nu snakker du som om, nogen vil nedlægge osv. Jeg spørger sådan helt bare, helt banalt. Hvorfor er der et erhverv, som ikke skal levere?
Jamen, det skal de også.
Jamen, det kommer de jo. Lad os se om ni minutter.
Lad os se om ni minutter, ja.
Men jeg er rimelig sikker.
De kommer til at levere.
Men altså, faktum er vel også, at...
Det er det billigste for samfundet, men alligevel sættes der næsten ikke noget ind.
Jo, men Sten, altså, det handler vel også om, at både nu så vi... Der var, hvis vi skal op på den store klinge, FN's klimapanel, som kommer med den her rapport forleden, som siger, alle skal gøre meget.
Ja.
Den grønne tænketank Concito med Connie Hedegaard i spidsen har også blevet at sige, jamen altså, vi kan ikke slå ned et sted og sige, hvis alle taxaer kører på el, så er den skid slået, om man så må sige. Landbruget skal løfte, men bilerne skal også køre på el.
Altså, det siger man altså ikke
lige det, jeg sidder og siger det har jeg lige hørt Concitos formand sige overret det, jeg siger her om landbrug. Her i morgenradio.
Jo, men ikke, at det er det eneste, Stine.
Nej, det tror du, jeg kunne finde på at sige det?
Måske.
Det kan du da ikke tro.
Nej,
og jeg har da i hvert fald slet ikke gjort det
i dag,
og nogensinde. Så det er jo ikke sandt. Det er jo ikke sandt. Jeg synes, det er lidt
Stine,
vigtigt at få den diskussion nu, fordi sådan rent sagligt må man jo sige, sætte sig ned og sige, jamen, alle sektorer må levere. Det skal ikke blive et hundeslagsmål, men alle sektorer skal levere. Vi skal også levere som privatpersoner. Trafikken skal levere, flytrafikken skal levere. Flytrafikken var jo for øvrigt ikke med, det er den jo i Norge og Sverige, i deres klimapolitik. Altså,
må jeg bare lige hurtigt sige noget? Så siger jeg bare lige, at om 7 minutter, så er vi en lille smule klogere. Så nu parkerer vi lige den her. Så vender vi tilbage til det, så ser vi, hvad landbruget... Så tager vi den der, Sten.
Så kan Lone få ordet først, fordi hun sidder i midten her.
Ja, så synes jeg nemlig...
Jeg vil bare foreslå, at vi stoppede, fordi vi sidder og snakker om noget, vi ikke ved noget
præcis.
Om.
Præcis.
Og der er meget andet på dagsordenen.
Og så må du lige læse op her i de store pauser, vi har, mens vi taler.
Jamen, hvis jeg kender Anne-Birgitte Lundhold ret, så er iPad'en glødende, når først...
Og vi andre er blevet mere disciplineret.
Ej, men det er kun godt.
Står der kun det, Huxi har sendt til os på den, men jeg skal nok skrue over.
Jeg lover jer, hvis der kommer noget med... Marie sidder også klar ude bag ruden der. Hvis der kommer noget med landbruget i den her klimaplan, og det antager vi, så får I det at vide. Jeg holder ikke noget fra jer. Det er 100% sikkert. Men skulle vi så måske se på Løkke og hans... Jeg vil ikke sige opgør, men altså han lagde sig en lille smule ud med Dansk Folkeparti i åbningstalen, fordi han talte jo også lidt om udlændinge. Han havde ligesom sådan 4 store emner, som var klima og velfærd og sundhed og udlændinge. Hvis vi lige tager fat i udlændingedelen, så kom han Dansk Folkeparti en lille smule i møde i forhold til at sige, at det her med hjemsendelser, som er Dansk Folkepartis store slagnummer, det er det, de vil have som paradigmeskift, at man skal gå fra at integrere til at sende hjem. Der sagde han, jamen altså, det er moralsk rigtigt, at flygtninge vender hjem til deres land og prøver at genopbygge det, og husly i Danmark er midlertidigt. Så han går et skridt i retning af, at ville være med på det her paradigmeskifte, som Dansk Folkeparti gerne vil have. Men til gengæld så har han og integrationsminister Inger Støjberg været ude og frede den såkaldte IGU-ordning. Jeg tror nok, det er integrationsgrunduddannelsesforløbet, hvad hedder det, hvor man ligesom prøver at integrere flygtninge, som er kommet til landet, ved at uddanne dem. Og det er en kæmpe succes. Det går fremragende. Og det er Inger Støjberg så også ud og sagt, men det går simpelthen så godt, at der er vi ligeglade med, hvad DF siger. Det fortsætter vi. Det sammenholdt med, at elbiler og sådan noget, det ikke lige er Dansk Folkepartis kop te. Lone Dybkjær, er han ved at tage sådan et lille opgør med Dansk Folkeparti, eller er det også fordi, der er valgkamp i det her, man skal lige markere, hvem man selv er?
Ja, det er der også. Men jamen, det er jo helt sikkert. Altså, det er jo ikke tilfældigt, det kommer nu, vel? Altså, det er bare det, jeg vil påpege. Men så vil jeg sige, at jeg synes, at det er fantastisk, at de vil frede IGU. Nu skal man passe på ikke at bygge om på. Ja. Men altså, jeg synes, det jo er det eneste rigtige, at de flygtninge, der kommer hertil, får største, de bedste muligheder for at kunne forsørge sig selv. Mm-hmm. Altså, det er sådan hoved. Og jeg tror, at mange gerne vil tilbage, hvis de kunne. Og hvis der var et perspektiv i det. Jeg mener, man flygter jo ikke fra sit land for sjov. Altså, det er jo fordi, der sker noget alvorligt i landet. Man er forfulgt, og hvad ved jeg. Men de fleste holder jo af deres land, ligesom vi holder af vores land. Det skal man bare huske, ikke? Men jeg synes, det er virkelig rigtigt, at de, der er her i landet, bliver hjulpet til for mulighed for at forsørge sig selv. Det er det eneste rigtige. Mm-hmm. Og så jeg synes ikke, man skal tvinge folk tilbage, og jeg synes, det er jo slet ikke på tale nu, sådan som forholdene er. Men jeg tror, at mange, hvis de kan være med til at opbygge rent faktisk, også gerne vil tilbage. Men det må vi jo se. Forløbet af forholdene er jo fuldstændig kaotiske. Mm. Og der er jo ikke noget positivt at sige om styret i Syrien, vel?
Nej,
men altså, jeg kan ikke finde det.
Nej, jeg kommer også til at lede længe. Det er slet ikke der, vi er. Men det, jeg bare tænker på, er, at det er sådan rent politisk i det i forhold til Dansk Folkeparti. Han skal vel have, hvis han vil fortsætte som statsminister, så skal han vel have noget sukker til det parti.
Men det har han jo hidtil fundet med hjælp af håndtryk og forskellige andre ting. Nu kan man bare spørge sig selv, om det næste bliver stegt flæsk og persillesovs, eller hvad det nu bliver, som man pludselig vil tvinge en hel masse mennesker til i det tilfælde at spise. Men han skal også have en kant, og det er den, han laver her. Mm-hmm. Og man skal jo ikke bilde sig ind, at der ikke er venstrefolk, der mener, at det er en katastrofepolitik, som Venstre fører sammen med DF. Der er virkelig mange venstrefolk. Nu nævner jeg, men det, man møder jo venstrefolk.
Altså, altså Janne Jørgensen og den fløj i partiet.
Ja, men nu vil jeg bare sige, altså, hvis man nu er ude i virkeligheden, ikke?
Du godeste. Det er et forfærdeligt sted at
beskrive. Jamen, det er også, det kommer altså vi heldigvis tilbage til. Ja, der er også nogle kommentarer til. Men altså, jeg mener, der er mange venstrefolk, der ikke synes om den linje. Mm. Det passer jo ikke med, at det er et liberalt parti. Altså, og jeg har jo også i masser af sammenhæng, også i europæisk sammenhæng, der også arbejder sammen med Venstre, ikke? Altså, det her, og hvis man kigger på den gruppe, der er i parlamentet, jeg mener, så er den fløjtende uenige i det, der foregår i Danmark. Så de er opposition til deres internationale venner, men de er også i opposition, altså regeringen, til en række af deres medlemmer. Mm. Det er der ingen tvivl om. Og derfor så har det også været vigtigt for ham at finde en eller anden kant og sige, jeg har altså en grænse. Det har man jo ikke kunne, det har man jo faktisk ikke kunne se før. Mm. Dansk Folkeparti har fået det hele og mere til.
Anne-Birgitte Lundholt.
Altså, først og fremmest, så kan man jo ikke forvente, at en regering, og man skulle ikke forvente, at en regering fremfører udelukkende de synspunkter, som passer til andre partier uden for regeringen, selvom det er et støtteparti. Så kan der lægges noget ud, men selvfølgelig er man da nødt til at fremføre den politik, man selv har, og så gå i forhandling. Og så ved jeg godt, der har været noget mimose, specielt de sidste 3-4 år, om at man næsten ikke må sige noget, man er uenig i. Men altså, jeg synes jo, det er en ærlig ting at være uenig, og så har Dansk Folkeparti så et andet synspunkt, og det må man så kæmpe om i forhandlingslokalet. Når det kommer til lige præcis det her med flygtninge, så tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i, at det bedste jo er, hvis unge mennesker, som er flygtet måske og af god grund og har fået opholdstilladelse her, at de også er med til at opbygge deres eget land, når den tid kommer. Det tror jeg sådan set ikke, man kan være uenig i. Der, hvor man så jo bare netop skal sætte den, det er, at det for mig jo har været helt uforståeligt, at Dansk Folkeparti næsten havde det modsatte synspunkt, at det var bedre at sætte dem på de danske skatteyderes regning i lejre og lade dem syne hen, indtil de kunne sendes hjem. Men jeg hørte dog en åbning også i åbningsdebatten i torsdags, hvor jeg hørte Dansk Folkeparti faktisk næsten sige, at det kunne de godt kapere der, hvor de var mest nervøse. Det var den der optjening af dagpengeret, der er i det. Mm-hmm. Om du kan lave nogle justeringer med alle partierne, der er med i aftalen der, der er Socialdemokraterne jo også med. Det ved jeg ikke, om det er der, det ender, men jeg synes, der kom en åbning i løbet af torsdagen på, at selv der kunne man måske godt finde en ordning. Så jeg synes, man skal give kredit for, at man sådan set kommer med sine egne synspunkter.
Så operatoren har lagt en plan her også?
Jeg tror, han har lagt en lille fiskesnør ud med lidt mading på os. Men det er klart, her kan der jo ikke ind. Altså, aftalen er jo god, og den er lavet med arbejdsmarkedsparter, og der kan jo ikke ændres noget i den aftale, uden at både Socialdemokraterne og arbejdsmarkedsparter, eller det er en trepartsaftale, mm-hmm. som Socialdemokraterne støtter, uden at alle er enige om, hvad der ændres. Det kan Dansk Folkeparti ikke beslutte.
Mm. Steen Gade?
Nej, men altså, det er jo en vigtig front i en masse rode diskussioner, vi har om flygtninge og indvandrere. Mm. Det er jo den der med, om vi faktisk vil integration, når de er her. Altså, det er en vigtig front. Så er det jo, så er jeg også enig med det, du siger, Anne Birgitte Lundholdt, at arbejdsmarkedsparter lægger jo også et pænt pres på alle her. Og det er jo godt, fordi de har en interesse i at. Og det er jo det gode, at begge sider faktisk har en interesse. Det skal man jo heller ikke kæmpe sig af, at flygtninge indvandrere, der er her og er her i lang tid, de skal være integreres i samfundet. Det skal de jo gøre for deres egen skyld, fordi ellers altså folk bliver psykisk syge og bo i lejre i det her land. Det er ikke sjovt, og jeg ved ikke, om I andre har besøgt nogle af de lejre, vi har haft. Det var selvfølgelig nogle år siden, men det var skræmmende. Og det var jo i perioder, hvor vi ikke altid var så gode til det der med at få dem i arbejde, og slet ikke, at de måtte få lov at bo ude. Det måtte de jo faktisk ikke ude i samfundet. men det tror jeg, alt det der er helt afgørende, og især for de børn, der vokser op. Så det er jo for deres egen skyld. Men de bliver også bedre egnet til at kunne gå tilbage. Altså, de får jo lært noget, de bliver uddannet, de bliver måske får nogle uddannelser, de ellers ikke ville have fået. Og der er jo rigtig mange fordele, der, hvis de vender tilbage. Så det er jo plus, at de jo så leverer til det danske samfund. De leverer økonomi, vi har brug for arbejdskraft osv. Så den front, synes jeg, er vældig vigtig, at den bliver holdt. Og så kan der blive lidt verbalt om det der hjemsendelser og måske nogle praktiske ting. Men der er jo ikke et menneske i Danmark, der ikke synes, at ideen er, at når du er flygtning, så kommer du hjem. Den store diskussion opstår, hvis du har boet her i 10-15 år. Så vel, der opstår en diskussion. 20. Jamen, men så er det, der opstår en diskussion, som man også som politiker er nødt til at være seriøs på, om det så stadig er en god idé at sende tilbage. Men det tør vi godt, synes jeg, vi tør godt sidde og snakke om her. Men det kan man sige, at dagens politikere ikke tør. Og det er jo heller ikke, fordi vi andre måske turde dengang, vi sad der, fordi så siger vælgerne, jamen så får de jo lov alligevel. Men det vil det da være nogen, der kommer til at få. Og det kan da være fornuftigt, hvis man ikke kan komme tilbage til et land, man kommer fra. Jeg sidder lige nu og har nogle helt andre folk i hovedet. De der bor på de der små øer, som forsvinder på grund af klimaændringer, de har ikke statsborgerskab, og de skal bo et eller andet sted i verden. Det skal jo ikke nødvendigvis komme til Danmark, men jeg siger, de skal bo et eller andet sted i verden. De skal integreres et helt andet sted, end der, hvor de bor.
Altså klimaflygtninge, som kan
ja, blive. Det var jo bare, jeg bruger et eksempel, som ligger fjernt fra Danmark, og de kommer ikke til Danmark. Altså, det er jo sådan, det er bare for at sige, hvis man bliver nødt til at bo i et andet land i rigtig mange, mange år, så er det jo fornuftigt, at de politikere, der sidder i det Folketing eller det parlament på det tidspunkt siger, okay, så skal de måske også have lov at blive her helt permanent.
Mm-hmm. Selvfølgelig.
Ja.
Jamen altså, du kan jo også se, når nogle af dem, der rent faktisk er rigtig integreret og deltager i samfund og det hele, og så man skal hjemsendes, så jeg er da sikker på, at der er en helt stor del af dem, der går med i demonstrationstoget, som stemmer på Dansk Folkeparti, men som bare lige synes, at de personer, de nu kæmper for lige der, at de ikke skal sendes ud.
Ja,
så
er det
er jo en kompliceret sag, så vi er jo helt enige om principperne, og så er der selvfølgelig nogle ting at tage stilling til rent konkret, når man kigger på det.
Mm-hmm. Men så bare lige helt lavpraktisk, Anne Birgitte, tror du, at Løkke i forhold til at gå på talerstolen og holde sådan en tale her, lige har klappet nogle ting af med Kristian Thulesen Dahl. Altså lige sagt, nu skal du høre, at jeg kommer til at runde sådan og sådan.
Nej, det tror jeg ikke. Måske på nogle enkelte områder, men jeg tror ikke generelt set, at åbningstalen, den har han ikke klappet af med ham. Jeg tror, der er enkelt emner, han har klappet af med ham. Måske har han sagt til ham, min grænse den går ved, at flygtninge selvfølgelig skal arbejde.
Det er det, jeg tænker på, at han siger til Thulesen Dahl, han ringer lige, eller de mødes, og så siger han, prøv at høre her, jeg kommer til at sige noget om den der IGU, bare så du ikke bliver forskrækket, men altså...
Det kan sagtens være sket.
Ja, det er da helt utænkeligt, det ikke er sket.
Jamen, jeg skal bare forstå spillet derinde.
Jamen, det er ikke et spil. Det er almindelig fortrolighed. Ja. Altså, jeg mener... Jamen, det er det da. Altså, vi kommer jo tilbage til diskussionen omkring den røde blok på et tidspunkt.
Det kan jeg forsikre dig.
Og Mette Frederiksen og hendes udmelding om en etpartiregering, ikke?
Ja.
Og jeg mener, ja, hvis Løkke er en stor operator, han er dygtig i det, men det handler jo også om fortrolighed. Altså, og de har jo, om jeg så må sige, et stort samarbejde med DF, ikke?
Mm.
Og derfor ville det være helt naturligt, ikke at han klapper den åbningstale af med ham. Det gør han ikke.
Et
kontroversielt punkt. Ja. Jeg tror heller ikke, at han har klappet bilerne af nødvendigvis. Eller også har han sagt, at jeg siger noget om biler, og det er du ikke enig i, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er ikke, ikke et valgtema imellem de to.
Nej.
Men det er selvfølgelig spørgsmålet om flygtninge og indvandrere og udlændinge bredt, ikke?
Mm.
Og derfor vil han, det tror jeg, det vil være dumt ikke at gøre, og det tror jeg ikke, han er på det her felt.
Jeg tror faktisk også, hvis jeg tænker mig om, han faktisk svarede på, at de havde diskuteret det.
Nå, det har jeg ikke, det kan jeg ikke.
Nej, men jeg så ellers ikke er jeg bare enig med dig i analysen, ikke?
Okay. Ja.
Men vi sidder jo egentlig bare og fortæller, hvordan sådan noget foregår.
Ja.
det er jo ikke noget spil. Det er jo ikke, ja, det er også det, vi skal, men det er jo, selvfølgelig gør det. Selvfølgelig gør man det.
Nå, men jeg siger bare, det er jo, at jeg tror, det er de første, når man sidder og ser den tale. For den almindelige vælger er man jo ikke klar over, at hvor meget nede i den der sal, der er aftalt på forhånd, der egentlig er et spil for galleriet. Man går
det er ikke et spil for galleriet.
Det er et spil.
Du forbereder en samarbejdspartner på, at jeg vil sige noget, som du godt kan forberede dig lidt på, hvordan du vil håndtere.
Ja.
Det er også fair nok.
Men det er fordi, du siger spil.
Der er jo ikke noget spil.
Det jeg siger i hvert fald ikke spil. Det er jo ikke sådan, man sidder og siger, nu skal jeg se sur ud. Altså,
jeg skal huske, at når han
kommer dertil, så skal jeg se sur ud. Det skal se ud, som om jeg aldrig har hørt det før. Nej, det er jo ikke sådan, det er ikke sådan, det er.
Okay, så vil jeg gerne uddybe, hvad jeg faktisk mener med det. Det er mere, at man er til, og jeg kan godt mærke, at I bliver stødt på manchetterne der.
nej, det er fordi, du kalder det spil. Vi kalder det ordentlig omgang med hinanden.
Spil med el?
Jamen spil, jamen, det er jo ligegyldigt i den her sammenhæng, ikke?
Okay,
det her er ikke et spil, det er bare en ordentlig måde at samarbejde på. Lad os ikke gøre det mere indviklet, end det er.
Jeg mente i virkeligheden, og det skulle jeg måske have formuleret tydeligere, at i sådan den brede folketingsdebat, der kan man altså også godt få det billede, og det synes jeg ikke er noget forkert billede, at mange af de der forhandlinger, når der sådan er møde nede i salen, så er der en ordfører op og siger noget, så sidder der to forkølede og spiller Tetris på en iPhone, og så går de tilbage. Altså mange af de store aftaler bliver ligesom klappet af alle mulige andre steder. Der er vælgere, som har et billede af, at så går man ned, og så diskuterer man ting, og så du godeste, så får man en åbenbaring og ombestemmer sig.
Så er det fordi medierne er rigtig dårlige til at forklare, hvad det drejer sig om.
Det er muligt.
Der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at man laver en kæmpe forhandling i et åbent forum, altså. Det gør man ingen andre steder
i
samfundet.
Hvorfor går man så derned, Lone?
Jamen, det gør du da heller ikke på arbejdsmarkedets parter, for eksempel.
Jamen, det gør du da, fordi du gerne vil fortælle, hvad er politikken, og du vil også gerne diskutere, men det har ikke noget at gøre med. Og så fremfører de andre deres synspunkter, ikke? Og vi får en hel masse synspunkter nu på et eller andet tidspunkt om for eksempel bilerne og alt det der, ikke? Og det er jo fint, men det er jo ikke ensbetydende med, at man når en forhandling, men så har man ligesom fortalt, her står jeg, og så går det arbejde med at finde et kompromis i gang efter det.
Godt.
Og det ville da være forfærdeligt, hvis ikke der var den åbenhed.
Man kan jo sige, at det parlamentariske system er indrettet på det. Ja. Det er jo derfor, man har en første behandling. Der skal partierne sige, hvad de mener om et forslag. Så bliver det sendt i udvalg, hvor man skal behandle det og finde ud af substansen, og er der misforståelser osv.
Og
prøve at se, om man kan lave kompromis i udvalg. Mm. Og så går det med eventuelt kompromis i udvalg til anden behandling, og så stemmes der om ændringsforslag, som er en del af kompromiset. Og så, men det er jo sådan, det fungerer. Og det er jo også sådan, det skal fungere.
Men fordi vælgerne skal jo vide, hvad partiernes principielle synspunkter er til det her lovforslag, så de kan se i princippet sig selv hen i den anden ende, hvor der måske er indgået et kompromis, at der kom faktisk lidt igen med det, mit parti mente fra starten, men vi fik ikke det hele. Det er jo sådan, det fungerer.
Og den åbne debat gør så, at de partier, der eventuelt er hæftet af og ikke er med i den, jo så får en mulighed for rent faktisk at stille nogle spørgsmål og fremkomme med deres synspunkter.
Ja, ja, og kan blive dygtigere til at argumentere imod.
Ja.
Altså, det er jo det, der også sker. Så du får en mere kvalificeret stillingtagen. Så er der jo nogle debatter, det er jo måske den der åbning, altså sådan en åbningsdebat og sådan noget. Det er jo nogle store, hvor der kører rigtig meget rundt i luften, ikke? Og der kan man måske sidde lidt og kigge, hvis man kigger på det hele dagen, så kan man måske godt blive lidt træt i hovedet. Altså det er måske ikke så klart, hvad det handler om. Det giver dig så
okay,
lidt ret i.
En lille fli får jeg, kan jeg mærke.
Men du får ikke så meget.
Nej, en lille fli.
Men du må glæde dig over det.
Jeg prøver. Det er story of my life, Sten. Det er at glæde sig over de små flier. Jamen ved hvad, så skal vi også lige forbi. Som sagt, der var fire sådan store temaer, vi har groft sådan lige klappet udlænding af. Vi har været forbi klimaet, og Sten, vi holder øje med transportsektoren og landbruget og alt det der, og klokken 11, og så på den anden side klokken 11, så ser vi på det. Jeg lover dig det. Men velfærd, særligt sundhed, talte han jo meget om. Der har jo også kørt annoncer for fuldeste drøn, hvor Lars Løkke står foran en CT-scanner og vinker, og der er alt muligt. Men han fortæller, at efter efterårsferien, der vil regeringen fremlægge et sundhedsudspil. Der kommer mange, altså der er drøn på udspillene her.
Det er valgår.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig valgår.
Jamen, vi må give, at der er ekstraordinære mange udspil lige for øjeblikket.
Der er meget drøn på, ikke? Men han har også ligesom, det har han jo også sagt, der kommer 7 store udspil, fuld damp. 21 nye sundhedsfællesskaber, som skal bygge bro mellem sygehuskommunen og en praktiserende læge. Det er ligesom slagnummeret i det her. Lone Dybkjær, lyder det? Er der gode takter i det?
Jamen, der...
Nu det er jo lidt på overskriftsbasis selvfølgelig det her, men...
Ja, altså, men det er der, og der er behov for det.
Mm-hmm.
Altså, ingen diskussion om det. Spørgsmålet er så selvfølgelig, hvordan konkretiserer vi det?
Ja.
Og der vil der her omkring bordet være stor enighed, for eksempel om, at man nu skal skride til at nedlægge regionerne, i hvert fald, hvis Anne Birgitte følger sit parti.
Så vil jeg have dem nedlagt hellere i går end i morgen.
Og jeg synes, at man skal vente med at nedlægge noget, indtil man er sikker på, at man har fået noget andet til at fungere, som kan betyde, nå ja, det siger du selvfølgelig, men det er jo ikke det, der sker, vel? Normalt gør vi det, vi indfører noget, tager besparelsen, og så viser det sig, at det bliver meget dyrere, end det var, og så kommer man i nød. Det kan du kalde utallige af de store systemer, vi har lavet. Tinglysning var et klasse
eksempel. Jeg kan da nævne skat.
Ja, du kan nævne skat, punkter. Men du kan så også tage tinglysning, som ikke er skat på den måde i hvert fald.
Som sådan.
Men, ikke som sådan. Men, og det var jo fuldstændig kaos. Mm. Jeg kan tydeligt huske, at jeg sad i Folketinget på det tidspunkt. Det var fuldstændig kaos.
Og jo vel ikke helt landet endnu, faktisk. Men altså.
Det tror jeg faktisk det er. Og jeg tror, når det er landet, så er det rigtig godt. Problemet var, at du havde en tumultperiode, inden det lykkedes, ikke? Hvor masser af mennesker blev sat skakmat i forbindelse med deres husstand. Det var helt fortvivlende at høre på. Altså, vi fik jo masser af henvendelser. Det var faktisk, hvor jeg også sad inde i det rigtige folketing, som det hedder.
Pas nu på, hvad du siger, men ja.
Ja. Så jeg synes, det der skal til nu, det er, at vi diskuterer. Og jeg har også set, der er en masse af fagfolkene, der har henvendt sig, både sygeplejersker, læger og alle mulige, der har henvendt. Kunne vi nu i det mindste ikke snakke sammen om, hvad der er, der skal ske? Og det, de er nervøse for, er selvfølgelig, at nu laver du sådan en reform, ligesom du gjorde i forbindelse med kommunalreformen, hvor der kom et hav af problemer.
Mm-hmm.
For eksempel på specialhandicapskoler og rigtig meget andet. Og det var en kæmpe reform, som bare blev sådan gennemført sådan, og i øvrigt uden det var nævnt inden valget. Her er det dog nævnt før et valg.
Mm.
Hvis ikke de ligesom klapper det hele af
men
inden
må,
valget.
Må
jeg gerne bare sige,
ja,
jeg, der er behov for, at der sker noget. Jeg beder bare til, at man ikke nedlægger det hele, før man har fået noget sammenhæng imellem det, der eksisterer, og så det nye. Så kan det godt være, at der er noget af det, der eksisterer. Jeg er tilhænger af regionerne. Jeg er meget nervøs for, hvis vi får fjernet regionerne, dels demokratisk, det kan vi diskutere, men også fordi det, jeg tror, det fører lige lugt til privatisering. Og jeg altid mente, det ville være helt forfærdeligt, hvis store dele af sygehussektoren blev trukket ind i Folketinget. Og det er der, min nervøsitet er. Det er at Løkkes overordnede plan, og man kender ham jo, han har været tilhænger af privatisering inden for sundhedsvæsenet, det er at få det hele privatiseret. Så vil jeg også gerne sige, det er der masser af stærke kapitalinteresser, der er interesseret i, for det er et helt sikkert marked. Mm-hmm. Det her marked, det vokser. Det kan du ikke sige om alle andre markeder. Men det her, det vokser, og det vokser eksplosivt over alt i verden. Også i Danmark.
Mm. Anne-Birgitte Lundholdt, kunne man forestille sig, at altså det er jo den samme mand, som lavede den her kommunalreform. Det er jo, ja. Han sad som sundhedsminister, han ved meget om det her område.
Ja.
Kunne man forestille sig, at det er den mand, som ved måske mest om det, og som måske også kan se de fejl, han måske har begået, der er blevet klogere og sagt, godt, nu har jeg simpelthen tykket på det her i 10 år.
Altså, jeg vil godt sige, at han ved rigtig meget om sundhedsområdet. Mm. Det gør han. Og jeg vil heller ikke beklikke hans hensigter. Det gjorde du heller ikke, Lone.
Nej.
Altså på, at jeg tror ikke, du får en eneste politiker i Folketinget til at være kynisk, til ikke rent faktisk at mene, at det her skal fungere bedst muligt for de patienter, der kommer ind i systemet. Og jeg mener, det var en fejl dengang at lave det tredelt i så lille et land, vi er. Fordi det har lige præcis gjort, at vi har fået de der huller, som patienter falder ned i mellem regioner og kommuner, og hvor du ikke rigtig har den koordinering, du skal have. Jeg er så fuldstændig enig med Lone i, at man kan have formålet med at lave ændringerne her. Men selvfølgelig skal man være fuldstændig klar over, hvad det skal ende op med, inden man gør det. Sådan så planen er lagt, så man også ved, at man ikke siger, nu nedlægger vi dem, og så finder vi ud af, hvad vi skal. Der er jeg helt enig med dig, Lone, at selvfølgelig skal man vide, hvad man skal, og hvordan man skal koordinere det. Men det er da håbløst i så lille et land som her, at du ikke har nogen ordentlig kommunikation imellem en region, der udskriver en patient, og så en kommune. Det er lige så håbløst, at vi i så lille et land her har 5 regioner, der hver for sig har opfundet et super sygehus, i stedet for at kunne samarbejde hver for sig og finde nogle IT-systemer, hvor de virker i Jylland, og de virker overhovedet ikke i hovedstaden.
Og selvom de virker, så, kan de ikke tale sammen.
Nej, præcis, og det er jo fuldstændig håbløst. Så lige præcis den del af kommunalreformen, det er jeg sådan set meget taknemmelig for, at det er den del, der kommer under beskydning nu. Mm-hmm. Og så håber jeg bestemt, at det også bliver med et formål, altså med en organisering, som rent faktisk virker i den retning her, for det har vi brug for.
Ja, Steen Gade, altså det her område er vel også sådan et område, hvor der bliver budt op. Nu så vi, Lykke præsenterede det her, og Mette Frederiksen var så ud og sige, at vi ville have 1000 sygeplejersker. Det er vel også, nu har Lone sagt indtil flere gange, der er valgår, det er vel også, altså, sundhed.
Sundhed er jo,
også, ikke?
Er jo, mens gennemsnitsalderen stiger, og vi bliver ældre og ældre, så er sundhed jo en ret sikker investering, både for virksomheder og for politikere. Så ja, det er rigtig nok. Men er jeg enig med Lone sådan helt overordnet på det her punkt? Man kan jo sige, at da beslutningen om de der supersygehus blev truffet, så vidste vi jo alle sammen, jeg har ikke været ordfører på det her område, men vi vidste jo alle sammen, at så kom der, for på grund af de der nye teknologiske muligheder, der er en del af supersygehusene, så vidste vi jo godt, der var en del af det, man tidligere kom til at lægge på sygehus for, som røg ud til kommunerne.
Præcis.
Og i den gode opfattelse af det, han sagde, så vil jeg jo sige, det er jo det, han vil forbedre, kan man sige, ved de der 21 centre.
Faktisk,
det er
faktisk.
Jo faktisk det. Og det vil jo sige, at mange ikke skal køre til langt på sygehuset. De kan nogle gange sidde derhjemme og være online med deres læge, og nogle gange skal de måske hen lige til en klinik, som måske ikke ligger helt så tæt på, som det gjorde før, men alligevel kan næsten det hele. Og det er den der samvirken, den mener jeg egentlig, vi alle sammen vidste, at den skal til, og den kommer så nu. Og blande det sammen med, at vi skal nedlægge regionerne, det synes jeg bare er torske dumt, hvis jeg spørger. Jeg synes, det er dumt. Jeg er enig med Lone i, at sporene ved sidste kommunalreform på mange måder bør gøre en forskrækket, hvis man mener det. Jeg mener også, at hvad er det så for nogle modeller, vi skal have? Skal det, Anne-Birgitte Lundholdt, skal det være rent statsstyre? Altså, skal hver gang der er et eller andet problem på et sygehus i Nordjylland,
så ringer man til sit folketingsmedlem, i stedet for at ringe til sit regionsmedlem. Altså, er det vi skal have? Og skal vi have? Jeg synes jo, vi har nok kommunalpolitik i Folketinget, hvis jeg må være lidt fræk.
Anne-Birgitte må godt lige svare på det.
Ja, og ellers er det jo selvegne institution, om hvem skal styre dem. Og så er det, vi er ude i noget, der let kan føre til privatisering. Ja.
Altså, det sidste, nu mener jeg overhovedet ikke, at man kan mistænke nogen for at ville privatisere store universitetshospitaler, hvor der er forskning og andet. Du kan have en diskussion om standardoperationer, som allerede i dag i stor omfang finder sted på private klinikker, for også med statslig betaling. Men når det drejer sig om, hvem der skal styre dem, efter min mening, så kan du godt have en statslig styrelse, og så kan du have nogle bestyrelser på de enkelte hospitaler, som så giver en større sammenhæng i det. Men det er jo kun min umiddelbare holdning til, hvordan det kunne lade sig gøre. Og så vil jeg sige, at jeg er heller ikke tilhænger af, at vi skal til at have det ind i Folketinget, men det er det jo i forvejen. Altså mængden af spørgsmål, der stilles til sundhedsministeren, også om man indretter et køkken på Storsygehuset op ved Herning og andet, den har du jo i forvejen i Folketinget, men jeg synes heller ikke, det er hensigtsmæssigt.
Nej, men der sker jo den forskel, at ministeren bliver ansvarlig i en statslig model. I dag kan ministeren jo sige, det er heldigvis ikke mit bord,
det
der køkken i Herning.
Det er klart. Her vil der komme et ansvar ind, men efter min mening skal, altså nu siger jeg bare, det er sådan som lægmand, tidligere politiker, en styrelse og så nogle professionelle styrelser for de hospitaler, nogen, der har forstand på sagerne.
Det tror jeg, altså, bliver bedre.
Jeg tror, der kommer en sammenhæng mellem storsygehusene på den måde.
Okay, Lone Dybkjær.
Jamen, jeg siger bare, lad nu være med at smide ting ud, der fungerer. Uanset hvad vi mener, og det fungerer jo ikke perfekt alle steder, det er der ikke noget sundhedsvæsen, der gør, så fungerer for eksempel regionerne i øjeblikket. Og bare fordi det er 10 år siden, der er lavet en reform på det her område, behøver man da vel for et eller andet. Lave det om igen. Bare fordi man så skal vise, at man har handlekraft. Og det virkede på mig, som om det var det. Nu sagde han, nu er der gået 10 år. 10 år er jo ingenting, altså. 10 år er ingenting inden for den her sektor. Men det er rigtigt, der er et meget dårligt samspil mellem hospitaler og kommuner. Mm. Det tror jeg, vi kender alle sammen eksempler på. Folk, der bliver sendt hjem, og de får ingen hjælp. Jeg kender i hvert fald. Det tror jeg, alle her omkring bordet gør. Der er behov for noget. Der er meget stærkere end i dag. Men så lad os tage det som udgangspunkt. Lad os nu sætte patienten i centrum her og sige, hvad er så det, der er udgangspunktet? I stedet for en hel masse med, nu smider vi det hele op i luften, og så falder det nok ned på en eller anden fornuftig måde. Nej. Lad os da prøve på at fastholde det, der fungerer, og så lave noget nyt, og så ser vi, om det kræver ændringer i det, der i øjeblikket fungerer. Mm-hmm. Det er altså en okay måde at gøre det på. Jeg vil tro, det også er en måde professionel vil. Så synes jeg, man skal lade være med alt det der med, alle mulige er professionelle. Altså, hvad er professionelt i de her sammenhæng? Altså, jeg synes faktisk også, vi skal kigge på, altså, demokratisk, altså, nu ved jeg godt, at det ikke er et hit at forsvare regionerne og folk, der er der. Jeg tror også, det havde været bedre, hvis man havde fastholdt, at de havde noget skatteudskrivning. Det forsvandt. Men det gik vi jo ind for, fordi så var der sammenhæng mellem det, de var på ansvaret og pengene. Det er nu altid en god ting, synes jeg. Mm-hmm. Det tror jeg egentlig også, Anne-Birgitte synes. Ja. Sådan på det brede plan i hvert fald, ikke? Så bryd ikke det ned. Og det næste, jeg har noteret mig, det er, at hele personalet inden for den her sektor, kan man roligt sige, tror jeg, sygeplejersker, socioassistenter, læger, overlæger, alt muligt har henvendt sig, og så sagde, kunne vi nu ikke få en dialog? Og det tyder jo altså på, at de overhovedet ikke er blevet spurgt.
Det er, synes jeg er skræmmende. Der er i hvert fald, sygeplejerne var ude i går, hørte jeg.
Ja, men altså, de var sammen med andre, ikke? Altså, jeg synes, det er meget vigtigt så, at inden vi laver det her, så kunne vi måske for en gang skyld tage en dialog om det. Det gjorde vi ikke sidst med kommunalreformen, vel? Og den kom igennem med et meget smalt flertal. Mm-hmm. Og der er masser af ballade, det er jo derfor, vi skal rette det nu. Ja. Så tag dog for søren en dialog med dem, der er involveret i det, og på den basis, og den kan alle, vi andre jo også deltage i, på den basis kunne man så måske finde frem til noget, der var mere funktionsdygtigt end det, vi har i dag.
Anne-Birgitte Lundholt.
Den lille forskel til det, der nu bliver sagt, det er, at den styreform, jeg foreslår her, den foreslog jeg faktisk også dengang, for jeg har altid været imod regionerne. Så der er sådan set ikke noget nyt i min holdning. Og jeg har det faktisk, Lone, fuldstændig rigtigt. Altså, der hvor du har ansvaret for pengene, der har du også ansvaret for udgifterne.
Ja.
Så, og det er det, jeg mener, vi skal have genindført. Og den anden ting, når jeg taler om professionalisme her, så er det ikke at gå ud og finde 7 erhvervsledere, der har man noget helt andet at gøre, sætte dem i en bestyrelse. Det er sygehusfaglige, professionelle og eventuelt kommunalpolitikere eller andet, som rent faktisk har en indsigt i det. Det kan også være embedsmænd, som har en indsigt i det. Det behøver ikke nødvendigvis at være nogen fuldstændig udefra, fordi det giver jo ikke den faglige indsigt i sygehusvæsenet, som skal være til
stede. Men synes du ikke, der er en ansvarlighed? Altså, nu er det jo ikke, fordi det, vi ved jo ikke, om det er den, sådan en model,
nej,
der tænkes. Men er der ikke en ansvarlighedsdiskussion? Det er jo, selvom du nu finder gode, sådan du siger, professionelle folk, det er jo ikke en helt objektiv størrelse.
Nej, det er det ikke.
Altså, hvis vi nu kigger på de der sidder i sådan nogle objektive bestyrelser, så det er jo ikke altid, man selv synes i hvert fald, at det er så objektivt. Det håber jeg, at den, der har udpeget dem, synes. Men vel, altså, det er nu det.
Det er, altså, objektivitet er jo en svær størrelse.
Ja.
Det må vi bare se.
Ja, det,
men
det.
Må jeg stille dig et spørgsmål så?
Ja, det må du.
Bare lige, fordi du sad før og sagde, jamen, der kan være nogle gode takter i forhold til det her. Alle er enige om, der skal ske noget. Man kan vel anskue det her fra to vinkler. Et, at den store operator nu sætter ind på et område, hvor alle er enige om, der skal ske noget. Kommunikationen mellem de her niveauer fungerer ikke optimalt. Der skal ske noget. Det er en mand, som ved meget om det. Han er måske endda blevet klogere og lært af egne fejl. Det er godt. Altså, det lød på dig, Sten, næsten som om, og det er sikker på, at det nok er forkert, men det lød næsten som om, at du kunne finde på at sige, jamen det lød som om, Løkke, han skal fortsætte, fordi nu er der gode takter her fremover, stæpper dig. Men på den anden side, kan man...
synes ikke, du egner til at konkludere i debatter.
Nej. Det var derfor, jeg...
Det er heller ikke formandsopgave i Folketinget, kan man sige.
Men det var derfor, jeg satte det lille ord næsten ind. Fordi den anden anskuelse er vel, at man her har at gøre med en regering, som har siddet på magten længe. Altså, og det er jo ikke nyt stof, det her. Det, altså, siden man tiltrådte i 15, har man jo også vidst det her. Og nu er der snart, jeg ved godt, der er valgår, Lone. Og så derfor... derfor er det ligesom måske lidt sent, at man sådan lige pludselig så... Okay, nu skal der ske på alle fronter.
Jeg synes, det var skræmmende, da Løkke stod frem og sagde, nu er det 10 år siden, vi har lavet en reform. Det er vel sådan ligesom meningen, at vi skal se på det hele igen, ikke? Altså på den der måde, som man vil kaste det hele op i luften. Mm-hmm. Fordi så bliver han sådan en stor statsmand. Jeg synes, at Folketinget er tilbøjeligt til at blande sig på en fuldstændig dårlig måde, hvis de laver sådan noget som det her, med at kaste det hele op i luften.
Jeg vil
det
godt
er
lige,
ikke det, der skal til.
Det synes jeg også, men det, jeg var positiv overfor, det er jo det, jeg synes er den bundne opgave. Det er jo at lave, om det så hedder det, som Mette Frederiksen kalder det, vi skal have nogle nærhedshospitaler. Det synes jeg var et rigtig dårligt ord, for så tror folk, det er de gamle hospitaler, der skal tilbage igen. Men jeg
gætter... Det er også dårligt, fordi lægeforeningen synes ikke, det skulle have dem.
Nej, men hør nu her. Altså, hvis man nu vil sidde og kigge på det, hvad mener hun? Det ved vi jo ikke. Og så siger han...
Det er vel
det
også
her,
et problem i sig selv,
kan man sige. Nej, men hør nu her. Og så siger han nærhedscenter. Hvad mener han med det? Det ved vi han heller ikke. Vi sidder jo begge, alle her også og fortolker det. Jeg siger, jeg tror, det betyder, at vi skal have de centre, som vi burde måske have besluttet allerede i forbindelse med, at vi tog beslutninger om de store sygehuse, at der... skulle vi have sagt, der skal laves nogle centre, der er lidt større end kommunerne, til at sørge for, at vi kan klare en ny teknologi. Og gætter jeg rigtigt og positivt på både Løkke og Mette Frederiksen, så er det egentlig den tankegang, de har fået placeret et eller andet sted i deres hoveder, og så vælger de lidt forskellige modeller for det. Og det synes jeg, vi skal gennemføre, og der har ingenting at gøre med en kæmpe stor reform. Mm-hmm. Det er simpelthen en klar forbedring af vores sundhedsvæsen tæt på borgeren.
Okay.
Og det synes jeg er godt, at alle er med. Jeg vil lige rette en enkelt fejl. Regeringen, der er der nu, har ikke siddet siden 15. Den har kun siddet siden december 16.
Ja, okay. Og Løkke har faktisk kun været statsminister i 3 år i den her forbindelse.
Og det er regeringsgrundlag. Nej, men det var bare lige for ret, fordi...
det er en teknikalitet, men
det er ikke en teknikalitet politisk, fordi der kommer lige et regeringsgrundlag fra halvandet år siden.
Det er jo bare Løkke. Nej, så fortsat, ikke?
Men der er trods alt 3 partier, der har skulle samarbejde om et udspil, ikke?
Jo, det er jeg enig i. Og nu prøver vi bare på at sige, at det for en gang skyld er en samlet regering.
Og Og, heldigvis noget, som jeg også kan høre, at mange andre partier faktisk positivt bakker op omkring arbejde med, så det skal de nok få.
Godt. Nu skal I høre. Der er 30 sekunder til nyhederne toner igennem højtalerne, og der vil det, håber vi, og ellers så gør jeg det selv, åbenbare sig, hvordan og hvorledes med det landbrug i det luft- og klimaudspil, så Sten kan få ro i sjælen. Og på den anden side af nyhederne vil vi så lige se lidt på det, men vi skal også forbi kvoteflygtninge og Merete Riisager, som har valgt at forlade politik. Men jeg gør klar med blyant og papir og vil tage flittige noter, og så er vi tilbage på den anden side af nyhederne. De kommer nu. Klokken er nemlig 11.